Здравейте, отново на гости е един член от клуба, който е лицензиран кредитен консултант с много дългогодишен опит в кредитирането, както и финансов консултант. Здравей, добре дошла на гости отново.
Благодаря, благодаря за поканата отново.
Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
Да, разбира се. Казвам се Мария Йорданова, от град Варна съм. От 25 години се занимавам в сферата на финансите, завършила съм банково дело, работила съм в водещи банки, като съм се изкачила по стълбиците, което е нормално за един млад човек. От 15 години управлявам кредитен посредник в сферата на кредитното консултиране, Арена Консулт, с лиценз от Българска народна банка. Преподавател съм по икономически дисциплини, член съм на Съюза на съвета на жените, членувам в много организации като BNI, учредител съм на сдружение, което е подпомагаме деца и юноши в сферата на финансовата грамотност, така че това е в професионални линии. В личен план съм майка, съпруга, дъщеря, пътешественик, авантюрист. Имаш много приятели, приятели в работата, приятели за пътуване. И за мен най-важното е здравето и семейството.
Благодаря ти. Какво според те пропуснахме в миналия епизод, което можем да дискутираме сега? Сещаш се за нещо, което сме пропуснали тогава?
Има много какво да дискутираме, защото аз основно съм практик. От мен няма да чуете сложна терминология. Имам огромен опит в практиката. И по принцип винаги, когато правим събитие или съм гост някъде, аз искам да дам примери това, кое, с какви клиенти съм се срещала и какво не трябва да правят клиентите или какво трябва да правят бъдещите клиенти. Със сигурност съм пропуснала нещо като добавена стойност.
Ти в предварителния разговор ми каза, че си намалила хората, които работят с теб, защото си се вдигнала критериите и нищо не е на всяка цена.
Да.
И ми каза, че имаш много-много клиенти. На базата на това, че клиентите ти се плащат редовно вноските, т.е. ти си преценила правилно, че те са подходящи за тези кредитни продукти, всъщност се получува и това диамантен партньор на ОББ. Въпросът ми е, трудно ли се става кредитен консултант, който наистина успява да прецени правилно своите клиенти, дали са наистина подходящи за своите кредитни продукти?
Аз не мога да определя дали се става трудно или лесно. Първото, трябва да имаме ценностна система. Освен ценностната система, трябва да имаме широк набор от познания, защото кредитният консултант, на кредитния консултант функцията не е само да заведе клиента до банката. Кредитният консултант трябва да разбира да има познания в осигурителното право, в вещното право, в сферата на финансите много дълбоки, защото вече имаме много информирани клиенти. Тоест, тук не мога да кажа дали се става лесно или трудно. Това е един път, който е много дълъг, с много надграждане. За да станеш добър, ние стигнахме до 2024-та бяхме златен партньор на ОББ. През 25-та година станахме диамантен партньор на ОББ. През 25-та година станахме най-значим партньор на банка Алианц. През 2018-та година сме второ място частно банкиране в ДСК. И 2018-та бяхме първо място в Пощенска банка. Естествено, за да сме носители на тези награди, освен обемите бизнеса, който даваме към банките, на нас ни следят и портфелите, колко са качествени. Ние сме от агенциите с възможно най-качествения портфел. Дали се стига лесно до тук? Не е лесно, защото голяма част от кредитните посредници имат агенции за недвижими имоти зад гърба си. по-голяма част от посредниците имат и собственост като агенции зад гърба си за недвижими имоти, които им генерират изключително много бизнес, докато ние сме малък екип без подкрепа на агенции за недвижими имоти и сме се наредили до големите.
8000 клиента, как се обслужват? Най-вероятно имаш редовни клиенти.
Редовни клиенти,
които се връщат
клиенти,
постоянно,
да.
Идват с препоръка, да. Клиенти. Как успяваш да се справиш с толкова голямо текучество хора, тъй като той, вашия бизнес е такъв, че не е като при нас с онлайн търговията, не се случва нищо само. Да. Никой не се купува без ти да знаеш и склада да го обслужи.
Да, така е. Ами, интересното при нас, че клиентите си купуват по един път жилище или по два пъти жилище. Нали, не си купуват всеки месец или всяка година. И много е интересно, че на мен тази работа ми харесва да се занима, да се срещам с различни хора, да решавам различни казуси. Всеки един клиент значи различен казус. И това е най-предизвикателното в нашата работа, защото нашата услуга е безплатна, но за да дойде при нас клиента, той трябва да ни се е доверил или да спечелим доверието му. Нашата работа е на доверие. Ние работим с лични данни, с някои много съкровени истории и някой път минава 2 години, докато стигнем до края на сделката, което е един много дълъг процес. Как се обслужват? Би с много знания и с много търпение.
Колко ти е голям екипа в момента?
А в момента работещите хора са 8. Беше по-голям, но поради определени промени в ситуации, правила, които наложиха банки, се наложи да го редуцирам до 8. Към момента.
Как изглежда един твой работен ден? Как успяваш да съчетаеш нещата?
Някой път моят работен ден изглежда истински хаос. Както е спокоен, така може да стане изключително напрегнат и динамичен, защото в същия ден няколко клиента може да са срещнали, да са избрали имота на живота си, който трябва да бъде сега веднага консултиран, веднага направена правилната консултация. Обикновено успявам, т.е. мъча се или се научих да съчетавам личното с професионалното. Като това ми харесва на нашият работен ден, че никога не знаеш в каква динамика ще попаднеш. Освен, че клиента може да си е харесал днеска, сега и веднага имота, по сделките, които работи, може да има проблеми, които трябва да се решат. И всъщност от видимо най-спокойния ден да изглежда най-натоварения ден и ако си решил казусите, да изглежда най-удовлетворяващия ден.
Благодаря ти за изчерпателния отговор. Миналия път си поговорихме доста за това какви са грешките, които можем да допуснем по време на вземане решения за кредит. Днес искам да те попитам защо системата е построена така, че незнанието е изгодно за едната страна. Защо според теб системата работи по този начин в момента? Това, което коментирахме за банките, за това, че те се стараят да ти продадат продукта си на всяка цена.
В правото има един термин. Незнанието е проблем на незнаещия. И това, че една система е построена да функционира върху, както ти казваш, незнанието, за което аз не съм убедена, има вече различни канали и възможности за информация. Просто незнанието е проблем на незнаещия.
Като казваш незнаещ, в финансите незнаещия се казва, че е финансово неграмотен. Поне аз така мисля.
Да.
Според теб, колко реално губи един финансово неграмотен българин за целия си живот? Имаш ли някаква такава статистика? Мислила ли си
много, много. Много губи, защото много често срещам клиенти, които примерно са пенсионери и оплакват миналия си живот, т.е. живота, в който те са работили, дали са всичко за държавата и така нататък, но пенсията сега не им достига. Не визирам нашите родители, които са си дали труда по време на комунизма, но така или иначе българина плаща много скъпо за своята неграмотност, особено когато напредне възрастта. Или когато се разболее, или когато дойде момент да си образова децата, плаща много скъпо.
Банките се конкурират между си, но всъщност дали това е конкуренция или просто играят по едни и същи правила? Всички банки работят ли на един и същи принцип или по-скоро...
Всички банки имат някакъв базов принцип, който спазват. Естествено, има банки, които се борят за огромен пазарен дял, има банки, за които приоритет е печалбата, има банки, които раздаването на кредит не е на всяка цена, а държат на качеството на клиента. Но опорната точка е една. Те трябва да раздават пари, т.е. те печелят от това, че раздават пари. И естествено печелят от кредитите, от допълнителните продукти. Така че това е опорната точка. Оттам нататък всяка банка има своя различна политика по отношение на различните кредитни продукти.
Има ли продукти в България, които според теб не трябва да съществуват? Говорим за кредитни продукти. Има ли такива, които са толкова неизгодни, че по-скоро трябва да ги спрат с закон?
Нека да само да уточним, че ние сме кредитен посредник, който работи само с банки. Той не работи с небанкови финансови институции. Тоест, ние работим единствено и само с банки. На времето един така познат на широката публика банкер беше казал: кредитът не е стока от първа необходимост. И това е така. А в моята практика имало е случаи, но са много рядко, не дай си Боже, случаите кредит за лечение, кредит за инвитро и така нататък. Оттам нататък, по презумпция, че след като кредитът не е стока от първа необходимост, е нормално да знаем, че този кредит може да бъде отказан, може да бъде излишен, и всъщност трябва да се съобразяваме с правилата, които банките ни налагат.
В тази връзка...
Извинявай, че те прекъсвам, но аз лично в банковата система не виждам продукт, който да бъде забранен с закон, защото общо взето банките стъпват на едни и същи правила, наложени от БНБ или съобразени с тяхната кредитна политика, така че да пазят влоговете на служителите. На вложителите, извинявам се.
Как виждаш кредитния пазар в България през последните 5 години? Има ли някаква промяна?
Той е изключително динамичен. Миналата година буквално беше свръх кредитиране. Доброто за кредитния пазар е, че България е след Малта втората страна с най-ниските лихви в Европа, които вече няколко поредни години се държат така едно стабилно ниво от порядъка на 2019, 2002, 2004, 2005, и всъщност това наложи такъв голям интерес към недвижимите имоти и към кредитирането, ниските лихви.
Добре, но все пак лихвените проценти, те зависят и от инфлацията, а пък в момента пазара изглежда доста несигурен. Започнаха и някакви войни, влязахме в еврозона. Това как ще го коментираш? Как мисли обикновения човек в такава среда, без да поудее? Гледа ги някакви неща, случват са, сега да се изхарчали спестените, да вземали жилище, да тегляли още един кредит. Изглеждат ли притеснени хората сега с влизането ни в Европа?
Определено хората са притеснени от няколко фактора, както казваш ти. Първо, имахме абсолютна дезинформация по отношение на приемането ни в евро. Хората си мислиха, че от 2 или 3 януари цените на имотите ще станат по 3. Съответно, новите сметки за тока, новите цени в магазина, плюс като гарнитура войната в Близкият изток. Естествено, това по някакъв начин и съвсем нормално е трезвомислещите купувачи да се отдръпнат и да изчакат. Въпреки ниските лихви в кредитния пазар. А все още продължава да има изключително ниски лихви, казвам, най-отговорно 2019-2020 с безплатна застраховка имот. Тоест, нашата банкова система има огромно количество спяща депозитна маса и след приемането на еврото, поне за сега, Европейската централна банка е дала право на всяка една банка да запази начина си на образуване на лихви преди приемането ни преди приемането на еврото. И това дава някакво спокойствие на пазара до 30 юни. След това какво ще се случи, ние не можем да знаем.
Тоест, ние сме в някаква несигурност и невинение в момента.
Ами, ние сме несигурност и по отношение на това, че нямаме и правителство, и нашата политическа обстановка, като сложим като гарнитура, така че геополитическите условия, политическата обстановка, перспективата, какво ще се случва въобще в бъдеще с България, от друга страна, как и какво ще се случи с лихвите, т.е. ние ще Европейската централна банка ли ще ги определя или отново банките сами ще могат да определят начина на образуване на лихва, това ще го разбереме след 30.06.
Разбирам.
2026 за гледащите подкаста.
Можеш ли да ми дадеш някакъв конкретен пример за клиент, който е платил висока цена заради незнанието? Не говоря да споменаваш име, ами просто числата, нали? Каква е високата цена, ако човек не е наясно? Какво може да стане в най-лошия случай?
При нас са идвали клиенти да рефинансираме и да обединяваме всичките им задължения, като спестените лихви са били 130 000 лева.
Оха.
Да, това е бил най-големия ми рекорд. А по спестени лихви, естествено, виждала съм, когато видя числата, наистина ми е ставало много, много приятно. И когато на клиента, в нашия бизнес всичко е математика, когато обясним на клиента всичко в цифри, нещата идват на мястото си. Другата най-голяма загуба, които клиентите ни в момента, към настоящият момент, можем да предпазим клиентите, срещали сме се с клиенти, които са загубили 10% депозит, защото не са консултирани правилно за ипотечния кредит, тъй като вече цените на имотите станаха безумни и да дадеш 10% капаро на предварителен договор си е доста пагубно, преди да знаеш за този имот банката какви пари би ти отпуснала, на какви лихви и как е възможно финансирането.
Каза рефинансирането, че е спестило 130 000 лева на някакъв твой клиент. Така, колко хора го правят късно и колко хора изобщо не знаят, че могат да го направят? Забелязала ли си такава тенденция? Колко струва това забавяне? В случая на клиента, ако по-рано е бил направил това обединяване, щял да му спести още повече пари.
Или ако е бил информиран и кредита му е бил правилно структуриран и не се е налагало да тегли втори или трети потребителски кредит, можело е още в началото да си спести. Естествено, тук говорим за клиент, който е теглил кредити в едни години, когато лихвите бяха по-високи и сме го рефинансирали в пазар на по-ниски лихви.
Какво е добър и какво е лош кредит? Как ги разграничаваме двете?
Добър кредит е този, с който растеш. Този кредит, това е лос, кредитът може да бъде лос за растеж и ако е управляван добре и увеличаваш нетното си богатство, кредитът е добър. Лош кредит е един кредит, взет в неподходящото време, по неподходящият начин и управляван по неподходящият начин, може да доведе не само до срив в нервната система, не само да доведе клиентите до среща с съдия изпълнител, но и до разпад на семейства.
Благодаря ти. Имам малко въпроси за предприемачи. В бизнес клуба имаме доста хора, които работят по 12-14 часа на ден, имат оборот, но не виждат никакви печалби. Може ли да речем един кредитен консултант, който естествено е финансов консултант, като теб да им помогне? Т.е. да им даде диагноза какво се случва всъщност, защо в момента са в бизнес хорица или по-скоро ви сте само за кредити?
Лично аз съм се специализирала и в това. Зависи какви са целите и плановете на предприемачите. Какво искат те?
А за тези, които вземат кредити предприемачи, кои са условията, които трябва да притежава един бизнес? Кои са тези неща, които трябва да нареди преди да вземи кредита?
Минимум 2 години история. Минимум 2 години история трябва да има фирмата. И ако в бъдеще смята да се възползва от банково финансиране за растеж, хубаво е предварително да се срещне с консултанти, които разбират от това какви са условията на банките, за да може в рамките на 1-2 да покаже брилянтни отчети и съответно да може и да се възползва от кредита като средство за растеж.
Трябва и да е на печалба, освен да има 2 години бизнес.
Да, да,
така
да.
Като много предприемачи знаем, че вземат пари в силата економика.
Точно това имах предвид, ако се срещне с консултант, въпреки че все още има банки, които финансират на така наречения черен тефтер, има и тази възможност, но не се знае до кога. Но обикновено банките гледат 2 години, освен само история, гледат и печалбата.
Каква трябва да ни е печалбата? За да
зависи от кредита, който искаме да изтеглим. Обезпечен, необезпечен, овърдрафт, инвестиционен. Но преди да изтегли кредит един предприемач, той трябва да е наясно, че кредитите, фирмените кредити са много тежки кредити, понеже са за кратък срок. Между 7 и 10 дни, и 10 години, ако са инвестиционни. Рядко има и до 20 години, но там трябва да сме с много високи обеми. Другото, което е един фирмен кредит, има такса за обслужване всяка година. Така че предприемача, тръгвайки към тази стъпка и теглейки големи инвестиционни кредити, трябва да е наясно с какво се захваща.
А има ли алтернативи на банковия кредит? Знам, че се занимаваш с банково кредитиране, вече го каза, но има ли такива, които са на банковия кредит, алтернативи, които хората пропускат или не ги гледат?
Има алтернативи, аз не ги препоръчвам, защото те са с много висок лихвен процент, тъй като този лихвен процент по презумпция е свързан с високия риск на предприемача.
Средностатистическия предприемач разбира ли според теб от финанси?
Не.
Не може да се чете отчетите?
Не.
Да.
Не. Много на мен често ми се случва колко ти е печалбата за миналата година. Не знам, трябва да питам счетоводителката. Да, ама счетоводителката, счетоводната кантора примерно обслужва 200 такива като тебе. Тя не ти знае печалбата във всеки един момент, не ти знае паричните потоци, не ти знае разходите и не ти знае проблемите в дълбочина.
И тя обикновено тая същата счетоводна кантора малко по-рано, преди да плачем данъка, да го обявим, е попритисната от нас и средностатистическия предприемач казва ми, мога ли да платя по-малко? И те почват да мислят как да намалят реалната печалба на фирмата, за да излезем на по-малки данъци да се платят. Нали?
То е изключително голяма заблуда, да не плащаш данъци. За мен е много голям мит, защото играе много лоша шега. Да не си плащаш като предприемач високи осигуровки и висока заплата и да не плащаш данък печалба, играе много голяма шега, защото чисто ментално, когато си на едно ниво, аз няма да плащам данъци, аз няма да правя това, това и правиш. Но когато, ако искаш да си в играта с големите, така или иначе трябва да приемеш да плащаш данъци. Няма как.
Аз ще ти кажа откъде идва този проблем, тъй като съм го преживявал. Когато отидеш да взимаш кредит като предприемач и доходът ти идва от твоя личен бизнес, говоря за физическо лице, кредит, тъй като знаем, че фирмените кредити, ето ти каза по-рано, високи лихви, по-кратък срок, т.е. аз сега, ако искам да си купя жилище за лична употреба, и като вляза в банката, въпреки, че фирмата е на печалба, въпреки, че заплатата ми е била, да речем, последните не 6 месеца, ами 2 години над максималния осигурителен праг, на мен банката ми отказа. Каза ми, няма да ти дарим кредит, сега няма значение, аз в две банки хорих, няма да ти дарим, защото фирмата е твоя. Тоест, много често банката порязва предприемача, дори аз няма да забравя един наш клиент, който е строител с...
Това е пълен абсурд. Да. Който ти го е казал, пълен абсурд.
Две банки ми отказаха, аз не съм ползвал.
Ще ми кажеш после.
После ще ти кажа, нали, сега не е хубаво да нямам намерение да се навличам,
да.
Да ме намразят някакви хора, но също така наш клиент, който има компания, която е на печалба, и то няколко десетки милиона годишна печалба, му отказаха кредит. Той няма кредити, никога не е имал. Му отказаха кредит точно по същата причина, защото бил, видиш ли, управител на фирмата и те искали от някъде. Тоест, ако аз работя за теб и ти ме осигуряваш, няма проблем. Ако аз работя за себе си, защото фирмата е моя, има проблем. Нали? Това сега може би не се е случвало в практиката.
Тук не съм съгласна, защото може би 30% от нашите клиенти са предприемачи, които имат доходи от бизнес. Има банка, която приема доходи от бизнес на черния тефтер и в същото време има продукт за лични нужди на собственика на фирмите. Самата аз също съм теглила кредит като собственик на бизнес, като физическо лице. Така че не знам кой е направил тая грешка да ви откаже кредита, и това е защото не сте ме познавали.
Точно така. Истината е, че ние сме ползвали консултант като теб. Първо и второ и двамата хорихме в едни и същи две банки. Така че...
Или сте попаднали на консултант, който сте си е бил... В кой период на годината сте ходили? В края на годината?
Да, в края беше.
Така. В края на годината, може би там, където сте отишли, бюджета на консултанта е бил изпълнен и на него не му се е занимавало с вас, или не могат да разчитат опере и баланс и данъчна декларация, или е имало някакви други вътрешни причини, поради които да ви откажат. Но това, че са ви отказали кредит с добра печалба и добра осигуровка на собственика на бизнес, това не мога да го повярвам, че може да се случи.
Тоест е била някаква заблуда на кредитния?
Ми зависи от банката.
Добре. Това ще го обсъдим после. Съжалявам, няма как да е публично, защото все пак интересно това са конкретни
ми е банки. Интересно ми е коя банката, защото всички банки финансират предприемачи, финансират хора, които дори полагат личен труд, дори са, се осигуряват на минимума, но имат печалба. Зависи вече според правилата на банката.
Така. Добре, аз имам малко въпроси и за трансформацията на човек. Кое е по-трудно, да промениш финансовото си поведение или финансовото си мислене?
Ми то едното води до другото. Тоест, тук малко спорим кое е първо, яйцето или кокошката, така да го разбирам. Мисленето определя поведението или поведението определя мисленето? Може би мисленето определя поведението. Според мен е много важен примера в семейството. Оттам да тръгнем, добър или лош, и след това дали човекът иска да се промени финансово, т.е. по-скоро да се ограмоти, да ограмоти мисленето си, и тогава ще промени поведението си.
Говорихме по-рано за случаи, в които дори да кажем някой, който има навика да взема кредити постоянно, дори да го изчистим, той пак ще на бълбука. Да. В тази връзка, как се изгражда финансовата дисциплина в човека, който е няма? Има ли някаква формула за това нещо? Можем ли да ги променим тия хора, които са така наречените хазартни типове?
Не можем да ги променим. Тоест, единствените хора, които могат да им помогнат, това са самите те. Никой не може да им помогне. Ако те решат, това е както при хазартните типове, ако те решат да се променят и да се ограмотят, ще намерят начин. Но ако продължава, ако решат, че могат да скачат, грубо казано, от кредит в кредит, никой няма кой да им помогне. Ще дойде един момент, в който ще бъде пълна деградация, ще чукат съди изпълнители на вратите им, ще има запори по сметки, така че няма кой да им помогне.
Дали е подходящ момент сега, началото на 2026 година, човек да си купи жилище за лична употреба? Как го мислиш ти? Често спорим, говорим по темата.
Така, аз мога да кажа, че моят съзнателен живот е минал в кризи. Бях във водеща банка, когато стана Жан Виденовата зима и работих за 3 евро. Минала съм през деноминация, финансова криза и ако чаках момента да няма кризи, може би щях да живея на палатка. Тоест, ако до нас е подходящия човек, с който искаме да изградим дом, да чакаме да мине някаква криза, тя ще дойде друга криза след това. Така че момента, ако намерим подходящото жилище на подходящата цена с подходящата финансова култура за лични нужди, мисля, че момента винаги е сега. Независимо дали ще отговорим сега след 2 месеца или преди 2 години или преди 3 години. Тоест тук трябва да гледаме нашият времевият хоризонт, който имаме. Едно е да купим жилище на 30 години, друго е мама да ни разреши да си купим жилище на 50 години, защото имам и такива случаи.
Разбирам. Как виждаш бъдещето на Арена Консулт и като цяло на консултантския бизнес?
По отношение на консултантския бизнес, нашия бизнес поради има регулации, но дали поради липса на спазването им, т.е. това, което си мечтае, да влезнат регулации в кредитното консултиране и наистина да консултират хора, които знаят и могат. Бъдещето на Арена Консулт виждаме във връзка с проекта, с който работим, една изключително дигитализирана форма, консултанти, които са в полза на клиента и предстои да пуснем изключително много обучения в полза на клиента.
Ти си доказала, че ти не ставаше просто чужда граница. Поставена върху теб. Какво би казала на хората, които в момента са свили, примирили са с тяхното ти не ставаш? Тъй като много от зрителите, които ни гледат в момента, искат да тръгнат на някъде, но някой ги е смачкал по някое време и те се стоят, нали?
Ами то винаги ще има хора, които да ги мачкат. И по пътя там, където са смачкани, и по пътя на растеж, винаги ще има предателства, винаги ще има предателство от близки, винаги ще има от така наречените приятели, винаги ще има от конкуренцията, ти не ставаш, така че важното е да следвате целите си. С ентусиазъм и да знаете, че това, което клиентите да знаят, че това, което е тяхно, никой не може да им го вземе.
Има ли някаква лъжа, която хората говорят за парите в България според теб? Нещо, което често чуваш от клиентите?
Да чопна едни пари от банка. Мисълта, че могат да прецакат банковата система. Само мисълта, че могат да прецакат в кавички една структура, която е изградена от 13 век, на мене ми е доста смешно.
Тоест има клиенти, които се опитват да я прецакат.
Те си мислят, че могат да прецакат банковата система. Има и такива клиенти.
А можем ли?
Не.
Можем ли?
Не, това е пълен абсурд.
Рано или късно ще стигнем до синдика.
Няма как да прецакаме банковата система. Трябва да играем по нейните правила. Ако не можем, по-добре да не взимаме кредит.
Ако някой в момента е парализиран от дългове и не гледа предаването,
да.
Какво според теб може да направи на първо време? Нали? Какво трябва да направи в началото?
Да продаде. В момента пазара е в своя връх, да започне да продава.
Познаваш ли хора, които са фалирали, защото са чакали и какво се случва с тях?
2008-2009 година, да, познавам. Имала съм клиент, който имаше 32 ваканционни апартамента, но нямаше пари за хляб.
Какво стана с него?
Не е между живите.
От стрес или?
От стрес, инфаркт.
А на теб как ти остава време за планина, за море, за пътуване, след като имаш толкова натоварено ежедневие? Как се успява да се освободи време?
Ами всичко е свързано с желанието. Време винаги ще се намери. Въпросът е, че да, аз не отказвам пътуване, не отказвам планина, не отказвам чужбина, не отказвам море. При добро желание се намира начин. Работя в самолета.
Добре. Да предположим, че някой гледа сега подкаста, от Варна е,
да.
Провери твоята фирма, види, че навсякъде излизаш на първо място, каже си, окей, това фирма с много история и аз искам да работя финансов консултант. Нали?
Кредитен консултант.
Да, извинявам се, кредитен консултант. Може ли по някакъв начин да се свържи с теб, да разчита на помощ, да взимаш ли хора, търсиш ли хора, с които да работиш в момента?
Към момента стартираме, т.е. в процес сме на обучение за кредитни консултанти. Към момента не търся хора, но може би след 2 месеца ще търсим.
Т.е. помагаш на такива хора да стартират. Да. Ти беше казала, че доста хора се обучила
през годините. Да, много хора съм обучила.
Добре, каква е причината да се научават и да почват да работят сами? Много често във всеки един бизнес, и при брокерите е така, и в автосервизите е така, нали, във вашата сфера. Каква е причината човек да работи, да се научи от тебе, да работи, да е рамо до рамо с тебе 5 години, да речем, и накрая да замини и да каже, аз ще си работя отделно?
Високото самочувствие.
Набират скорост и решават,
да.
Че...
Да.
Ти чувстваш ли се още тяна, като си тръгна някой?
Не, напротив.
На теб ти е добре, някой е почнал от теб.
Да, да. Даже се гордея с това.
Да, и аз се чувствам много добре, когато някой си намери пътя.
Да, някой си намира пътя или не го намира.
Да, да, то...
Ако го намери и израсне, това значи, че нещо съм сбъркала и не съм му дала поле за изява. Но ако не го намери, значи това е правилният човек, който не трябва да е в нашия екип.
Ако някой иска да се научи, да се образова, той може да се образова без да работи като кредитен консултант?
Не. Професията кредитен консултант е изключително нова в България и всъщност ние не от първите регистрирани пишем историята на кредитния консултант, защото едно е да работиш от 2009, 10, 2006, друго е сега в bull market да си регистрирал от преди 2 години фирмата и да работиш на кредитния пазар. Много е различно. И всъщност ние пишем история, няма учебници, те първо ще излизат. Така че не можеш да станеш добър кредитен консултант, ако не си практик, ако не си решавал казуси. При нас не идват лесни казуси. При нас идват хора, които по някакъв начин, така като вас, са им отказани кредитите и се чудят какво става. И започват от уста на уста. На мен ми помогна Мария, на мен ми помогна Иван, на мен ми помогна Петър, отиди, намираме решение. И след това ще си пратят децата, ще си пратят внуците и така се завърта цикъла.
Смяташ ли, че за да вземи човек кредит, трябва да се учи или е достатъчно да се свържи с правилния консултант? Кое е по-добре тук? Трябва ли да го уча всичкото това нещо, ако искам да вземам кредит? Не е ли по-добре да се обаря?
Разбира се, няма как да го научите, защото, примерно, начина на образуване на лихва е записан в общите условия на банката, където трябва да си вземеш 1 седмица отпуска, за да ги прочетеш, едва ли ще ги разбереш. Тоест няма нужда да откриваш топлата вода, никой не се лекува сам, всеки ходи при лекар и когато има проблем, пак звъни на лекара, така че нормално е да се консултираш с кредитен консултант, ако вече има доверие от двете страни, както от страна на консултанта, така и от страна на клиента, тя работата си продължава. Много често нашите клиенти ни звънят, абе да те питам, да погася ли, да купя ли, абе тук има един приятел ти. Много от клиентите ни звънят за съвети просто във времето, защото знаят, че нашата информация е ценна.
прави ли грешка човек, който няма кредит? Да речем, аз имам възможност, ама не взимам кредит. Трябва ли ми?
Ако не ти трябва, ти това е твоя комфорт, по същия начин аз мога да кажа, че мога да изтегля милиони кредити. Ама не съм изтеглила милиони кредити. Тоест, моя комфорт е това. Аз си знам границите. Ако не ти трябват кредит, защо да теглиш кредит въпреки възможностите?
Защото е модерно сега. Всички купуват по 2-3 имота, купуват някакви земи, купуват коли, всякакви работи с кредити.
Това може да е модерно, ма да не е твоето.
Да. Тоест, ти не препоръчваш на хората, ако нямат реални осъзнати нужди от такова нещо, да ги...
Не. Аз не препоръчвам теглянето на кредит на всяка цена, защото вълната е такава. Първо, за какво ни е нужен този кредит, ако го купим този имот, какво ще го правим, ще го отдаваме под наем, ще го флипваме, ще го препродаваме или ако си имаш достатъчно добър бизнес и бизнеса с имоти не е твой бизнес, защо да теглиш кредит? За мен е неоправдано.
Благодаря ти много за днешното гостуване. Надявам се да дойдеш отново да поговорим след няколко месеца за обстановката в как се развива, тъй като на мен ми е много любопитна ситуацията сега предвид икономиката, която тази година ще претърпи сериозни промени. Какво ще се случи в кредитния бранш, дали ще се дигнат лихвите, колко ще се дигнат. Ти в предното предаване каза, че няма да се вдигнат много.
Поне за сега.
Поне за сега. Но банката има ли механизъм да ги качи с 20-30%? Или няма?
Ами, според начина на образуване, към момента всяка банка сама определя начина си на образуване на лихви и водещите банки, водещо е за тях цената на депозитната маса, която към момента в България е 0,0 и там 2,3 и така нататък. Така че до момента, в който този индекс не се промени или начина на образуване на лихва не се промени, аз лично не очаквам изненади в лихвите. Но винаги съветвам клиентите да имат един буфер, защото двойно вдигнатата лихва означава вдигната вноска с 30%. И ако клиентите не могат да си позволят буфер в кредита от 30%, по-добре в момента да не теглят.
Добре, надявам се всички да са го разбрали. Ще оставя твоите координати отдолу под видеото, за да може да се свържат с теб в случай на нужда. Благодаря ти.
И аз много благодаря.